17, despre frica de Dumnezeu, care este îndoită, una a celor începători, iar alta a celor desăvârșiți. Nu trebuie să ne lenevim a vorbi și despre frica îndoită de Dumnezeu, dar ni se pare că vorbim numai despre frica desăvârșită, după ce am încheiat cele 8 capete, am nesocotit ordinea. Deci trebuie să vorbim și despre frica cea dintâi, că Sfinții Părinți au așezat frica după credință. A. Despre frica dintâi sau a începătorilor. Să știți, deci, prea iubite, că frica de Dumnezeu este îndoită, una a începătorilor și alta a celor desăvârșiți. Despre cea dintâi s-a scris așa: începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu, Pilde 1:7, și veniți, fiilor, să mă ascultați, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Psalmul 33:11, și de frica Domnului se abate fiecare de la păcat. Înțelepciunea lui Sirac 2:7, și unde e frică, acolo e și păzirea poruncilor. Înțelepciunea lui Sirac 2:16. Iar cu viorsul Isaac zice: frica de Dumnezeu e începutul virtuții, dar se spune că este și rodul credinței și ea se seamănă în inimă când cugetarea se desparte de împrăștierea lumii, adunând gândurile sale cele ce umblă în împrăștiere, în gândirea la viitoarea adunare a tuturor. Și începutul vieții adevărate a omului este frica de Dumnezeu, dar ea nu vrea să rămână în suflet odată cu împrăștierea. Nota 79. Frica ne face să atârnăm de Dumnezeu. De aceea ea e contrară împrăștierii minții în lucrurile lumii privite în ele însăși, în afara legăturii cu Dumnezeu, sau nu poate rămâne în suflet împreună cu această împrăștiere. Și înțelepțește-te ca să pui temelie în călătoria ta frica de Dumnezeu și în puține zile te vei vedea din nou în poarta împărăției pe un drum neocolit. Nota 80, opera citată: frica ținându-ne atârnați cu toată simțirea de Dumnezeu e drumul cel mai scurt spre intrarea la El, care e o adevărată restabilire a firii noastre în starea în care eram la început sau în starea la care puteam înainta ușor, adică în starea de împlinire a omenescului adevărat. B. Despre frica a doua, cea desăvârșită. Iar despre frica a doua sau cea desăvârșită s-a spus așa: fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile lui va voi foarte. Psalmul 111:1, și fericiți toți cei ce se tem de Domnul, cei ce umblă în căile lui. Psalmul 127:1, și temeți-vă de Domnul toți sfinții lui, că nu le lipsește ceva celor ce se tem de El. Psalmul 33:19, și iată, așa se va binecuvânta omul care se teme de Domnul. Psalmul 127:4. Și frica de Domnul este curată, iar rămâne în veacul veacului. Psalmul 18:10. Dar scrie și Sfântul Petru Damaschinul: semnul fricii dintâi este că urăște păcatul și se mânie pe el ca cel rănit de fiară, iar al celei desăvârșite e că iubește virtutea și se teme de schimbare. Căci nimeni nu e neschimbător și în orice lucru în viața aceasta trebuie să ne temem pururea de cădere. De aceea și tu, ascultându-le acestea cu înțelegere, silește-te să ții în tine neîncetat împreună cu toate cele spuse mai înainte și frica cea dintâi, că cea e cea mai sigură păzitoare a comorii tuturor faptelor bune. Dacă o ai pe ea, vei avea pașii tăi îndreptați spre lucrarea tuturor poruncilor Domnului nostru Iisus Hristos. Iar înaintând pe calea lor, vei dobândi și frica desăvârșită și curată prin dorirea virtuților și prin mila bunului Dumnezeu. 18. Pentru împlinirea poruncilor și pentru credința în Domnul nostru Iisus Hristos, nu trebuie să cruțăm, când timpul o cere, nici chiar viața noastră. Pe lângă cele spuse, mai trebuie să știți și aceea că, de dragul poruncilor, de viață dătătoare și de dragul credinței în Domnul nostru Iisus Hristos, suntem datori, când timpul o cere, să dăm cu bucurie până și sufletul nostru, sau să nu ne cruțăm nici chiar viața noastră. Căci însuși Domnul nostru Iisus Hristos zice, în privința aceasta, că cel ce și-a pierdut sufletul său pentru mine și pentru Evanghelia mea, acela se va mântui. Marcu 8:35. Aceasta fără îndoială, pentru că crede și nu se îndoiește că însuși Dumnezeu, omul Iisus Hristos, Mântuitorul, este învierea și viața și tot ce este mântuire. Nota 82. Cine își dă viața pământească pentru Hristos, o dă pentru învierea sa și pentru viața veșnică. Căci zice: eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar de va muri, va fi viu. Și tot cel ce e viu și crede în mine, nu va muri în veac. Ioan 11:25-27. Și așa a iubit Dumnezeu lumea, că și pe Fiul Său unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3:16. Și eu am venit ca lumea viață să aibă și mai multă să aibă. Ioan 10:10. Deci așa fiind și precum s-a zis, de cele dinapoi uitând și spre cele dinainte tinzând, Filipeni 3:14, aleargă împreună cu Hristos Iisus, fără întoarcere pe drumul tău. Dar este bine și foarte folositor să înfățișăm mai întâi metoda naturală a preafericitului Nichifor despre chipul în care se poate ajunge înăuntru inimii prin respirația pe nas. E o metodă care ajută și la adunarea cugetării. Nota 83. Metoda se numește naturală pentru că se folosește de procesul natural al respirației pentru a lega de ea și actul spiritual al întoarcerii gândirii spre cele interioare. În felul acesta, lucrarea noastră va înainta cu Dumnezeu într-un chip cuvenit. Deci acel dumnezeiesc bărbat, pe lângă multe altele, care au fost mărturiile scrise ale Sfinților, spune și acestea. 19. Metodă naturală despre chipul în care se poate intra înăuntru inimii și ieși de acolo prin respirația pe nas. Și despre însăși rugăciunea practicată de noi, care este Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Această metodă ajută și la adunarea cugetării. Știi, frate, că suflarea pe care o avem este prilejuită de aer. Și aerul îl inspirăm și pentru inimă. Căci suflarea aceasta este pricinuitoarea vieții și a căldurii trupului. Deci inima absoarbe suflarea sau suflul pentru ca să-și dea căldura ei afară prin expirație, iar ei să-și pricinuiască o bună temperatură. Pricinuitorul acestei lucrări, sau mai bine zis slujitorul ei, este plămânul. Acesta fiind zidit de Dumnezeu, cu o țesătură rară ca niște foale, introduce și scoate conținutul sau aerul fără greutate. Astfel inima, atrăgând aerul răcoros și alungând pe cel cald, păstrează netulburată rânduiala pentru care a fost zidită spre susținerea organismului vital. Deci tu, șezând în chilia liniștită și adunându-ți mintea, introdu-o pe unde intră suflarea în inimă și silești-o să coboare cu suflarea în inimă. Iar intrând acolo, mintea, după ce se unește cu sufletul, se umple de plăcere și de bucurie nespusă. Așadar, obișnuiește-ți, frate, mintea, ca să nu mai iasă de acolo repede. Când la început stă cu greu acolo, din pricina închiderii și strâmtorării. Dar după ce s-a obișnuit, nu-i mai plac umblările pe afară. Căci împărăția cerurilor este înăuntru vostru. Luca 17:21. Celui ce o privește acolo și o caută prin rugăciunea curată, cele de afară îi se par triste și urâte. Și trebuie să afli și aceasta că, ajungând tu acolo, nu trebuie să taci și să o lasă stea în nelucrare, ci dă-i rugăciunea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, ca lucrare și gândire neîncetată și niciodată să nu se oprească din aceasta. Căci aceasta, ținând mintea nerătăcită, o face cu neputință de prins și de atins de atacurile dușmanului și o ridică la iubirea și la dorul de Dumnezeu. Nota 84. Ceea ce apare în ghilimele este din metoda lui Nichifor din singurătate. Acestea le spune acest fericit părinte, având ca scop de căpetenie ca, prin folosirea acestei metode naturale, mintea să se întoarcă din rătăcirea și robirea ei obișnuită, spre luarea minte și prin luarea minte, să se însoțească din nou cu sine însăși și așa să se unească cu rugăciunea, iar apoi să coboare în inimă cu ea, adică cu rugăciunea, și să rămână pururea în ea. Aceasta a spus-o și un oarecare alt bărbat dintre cei înțelepțiți de Dumnezeu, lămurind metoda înfățișată mai înainte, ca unul ce a cunoscut prin cercare această sfințită lucrare. Nota 85. Se pare că se face aluzie la Grigore Sinaitul, care a cerut ca respirația să nu se facă prea grăbit, pentru ca și cugetarea sau pomenirea lui Hristos să rămână mai mult înăuntru, să fie mai adâncită cu mintea în înțelesul pe care o reprezintă Hristos. Metoda are ca scop ca omul să devină conștient la culme de sine însuși și prin aceasta de Dumnezeu. Gândirea la Hristos întărește conștiința de sine și conștiința de sine întărește simțirea prezenței lui Hristos. 20. Despre metoda naturală prin inspirația pe nări și despre chemarea odată cu ea a Domnului Iisus Hristos. Trebuie să facem vădit celui iubitor de învățătură și aceea că dacă vom obișnui mintea noastră să coboare în inimă odată cu intrarea aerului, vom afla cu siguranță că mintea nu începe să coboare înainte de a fi renunțat la orice gând și de a se fi făcut unitară și de a se fi golit, nemai fiind stăpânită de nicio amintire decât de chemarea numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Iar ieșind de acolo și îndreptându-se spre cele de afară sau spre amintirile de multe feluri, se împarte se răvășește chiar fără să vrea. Nota 86. Încă filozofia greacă veche afirmase că mintea ia chipul conținutului ei. Dacă acesta e felurit, se împarte și ea sau lucrarea ei, iar dacă conținutul este unul, se unifică și ea. Dar numai când conținutul unic nu e mărginit, mintea poate stărui în el. Altfel va căuta să întregească conținutul mărginit pe care îl cugetă cu altele, sărind mereu de la un gând la altul. Și numai mintea care s-a ridicat la un conținut infinit, întrucât s-a ridicat din preocuparea de cele din afară și din lucrările ei referitoare la ele, s-au întors spre ea însăși ca subiect indefinit al lucrărilor îndreptate spre ele. De aceea Dumnezeu, cel infinit, e contemplat de mintea revenită la ea însăși. Mintea ce se experiază pe sine, experiază pe Dumnezeu și viceversa. Tema aceasta e dezvoltată mult de Calist, Catafigiotul. 21. Dar și Dumnezeiescul Gură de Aur și alții dintre Sfinții Părinți de odinioară rânduiesc să ne rugăm în Hristos Iisus Domnul nostru și în lăuntrul inimii. Nota 87. A experia pe Dumnezeu înseamnă a-L experia în stare de rugăciune, căci în această stare suntem în comunicare directă cu El și simțim puternic că de la El avem toate. Dar pentru noi Dumnezeu se face accesibil în Hristos. Când mintea se adună din toate, se adună în Hristos și se roagă în El, dar și înăuntru inimii, căci inima este din alt punct de vedere adâncul indefinit al minții, descoperită în starea ei emoțională sau este o altă latură a ei prin care se deschide către Dumnezeu. E un adânc care nu se închide în El, ci se deschide în Dumnezeu sau în Hristos. Când se închide, se acopere însă și inima. Omul devine fără inimă. Hristos aflat în inima deschisă și descoperită, prin adunarea minții de împrăștiere, e una cu împărăția cerurilor. De aceea, în metoda lui Nichifor, se spune că mintea, adunându-se în inimă, află acolo împărăția cerurilor, în care nu se mai satură să rămână. Iar îi spun că această rugăciune e: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Dar spune și Marele Gură de Aur: vă rog pe voi, fraților, să nu călcați și să nu ne socotiți niciodată canonul rugăciunii. Nota 88. Epistola către monahi, plină de tot folosul și privegherea, neautentificată. Iar puțin mai încolo, monacul trebuie să spună neîncetat, fie că mănâncă, fie că merge pe drum, fie că face altceva: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și apoi, ca numele Domnului Iisus, coborând în adâncul inimii, să umilească pe balaurul care stăpânește peste întinderile ei, iar sufletul să-l mântuiască și să-l facă viu. Căruie, într-un numele Domnului Iisus, ca inima să primească sau să cuprindă pe Domnul și Domnul să cuprindă inima și cei doi să fie una. Și iarăși zice: nu despărțiți inima voastră de Dumnezeu și stăruiți și păziți-o pe ea totdeauna cu pomenirea Domnului nostru Iisus Hristos, până ce se va sădi numele Domnului în inimă și aceasta nu va mai gândi la nimic altceva decât să se preamărească Hristos în voi. 22. Iarăși despre respirația pe nas împreună cu luarea minte la pomenirea lui Iisus înăuntru inimii. Sfântul Ioan Scăraru scrie și el: să se lipească pomenirea lui Iisus de suflarea ta și atunci vei cunoaște folosul liniștii. Iar Sfântul Isihie zice: devoiește așadar să acoperi cu rușine gândurile și să te liniștești cu bucurie și să păstrezi cu ușurință trezvia în inimă, rugăciunea lui Iisus să se lipească de răsuflarea ta și vei vedea cum se împlinește aceasta în puține zile. Nota 91. Despre cumpătare și virtute se recomandă legarea pomenirii numelui lui Iisus de ritmicitatea neîntreruptă a răsuflării pentru a se obișnui să capete și ea această ritmicitate neîntreruptă. Nu e nimic bizar în această legare a vieții sufletești și duhovnicești de trup. Aceasta e o lege a ființei omenești. 23. Cel ce voiește să vegheze cu mintea și mai ales începătorul trebuie să se așeze în vremea rugăciunii într-o chilie liniștită și neluminată pentru a-și aduna astfel în chipul natural mintea și cugetarea din revărsare. De aceea, pe lângă cele arătate mai sus și rânduite de Sfinții și Marii Părinți, potrivit mărturilor înfățișate de noi, despre răsuflarea prin nări și despre trebuința de a ne ruga și de a cugeta și veghea înăuntru inimii în Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și în Sfântul și Mântuitorului nume, nota 92, dacă rugându-ne în inima în care este Hristos, ne rugăm înăuntru lui Hristos însuși, e vădit că ne rugăm și numele Lui, prin a cărui pomenire și gândire, noi ne introducem și ne menținem în Hristos. În sensul acesta, însuși numele lui Hristos chemat de noi, punându-ne în legătură cu Hristos, e mântuitor. Și de a cere de la El mila, mai e de adăugat și aceea că cel ce se sârguiește să vegheze cu mintea în inimă și mai ales începătorul trebuie să șadă totdeauna, dar mai cu seamă în vremea rânduită pentru rugăciune, într-un colț liniștit și neluminat, precum învață și poruncesc dumnezeieștii părinți și dascăli care au avut experiența acestei prea fericite lucrări, deoarece privirea și vederea ochilor se împrăștie în chip natural spre cele privite și văzute și prin aceasta pricinuiesc împărțirea cugetării, bau și sfârâte că și-o fac de multe feluri. Nota 93. Produce în ea contraziceri, sfârtecând-o și făcând-o să se lupte cu ea însăși și anulând puterea ei de a ajunge la vreun sens unitar, care să o mulțumească și să dea omului putința să-și închine viața unei slujiri unitare superioare, prin închiderea ei, cum s-a spus, într-o cămară liniștită și întunecoasă, însă și împrăștirea și nestatornicia, pricinuite de vedere și privire, încetează și astfel mintea, vrând, nevrând, se liniștește și se adună. Că zice Marele Vasile, mintea neîmprăștiată spre cele din afară și nerevărsată prin simțuri spre lume, urcă din nou spre ea însăși. 24. Minții se dăruiește statornicia înainte de toate prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin chemarea cu credință în inimă a Sfântului Său nume. Dar la aceasta ajută și metoda naturală a inspirării aerului în inimă și șederea într-un loc liniștit și neluminat și cele asemenea. Dar înainte de acestea, mai bine zis înainte de toate, în această luptă mintea e ajutată de Dumnezeiescul Har, venit în suflet prin chemarea curată și neîmprăștiată și de un singur gând. Nota 95. Studiul cel mai recent asupra rugăciunii monologiste este a lui L. Regnault. Autorul spune că termenul a fost folosit prima dată de Ioan Scărarul ca atribut pentru rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Pentru că ea exclude, evident, multiplicitatea cuvintelor, dar mai ales multiplicitatea și varietatea gândurilor, în special aceea care comportă în mod necesar contrazicerea a Domnului nostru Iisus Hristos în inimă. Deci nu de simpla metodă naturală prelungită, de inspirația pe nări sau de șederea într-un loc liniștit și întunecos. Acestea n-au fost atornicite de Sfinții Părinți pentru altceva, decât ca niște mijloace ajutătoare pentru adunarea minții în ea însăși, prin întoarcerea din împrăștierea ei obișnuită și prin luarea minte. E ceea ce am spus și mai înainte. Dar prin ele mintea câștigă și puterea de a se ruga neîncetat și curat și fără împrăștiere. Căci zice Sfântul Nil, luarea minte căutând rugăciune va afla rugăciune. Pentru că rugăciunea urmează luarea minte, măcar că e altceva. De aceea trebuie să ne străduim spre ea. Nota 97. Din scrierea despre rugăciune, rugăciunea e altceva decât luarea minte sau concentrarea minții, căci ultima e a omului, pe când prima e a harului, dacă e rugăciune neîmprăștiată. Dar despre acestea atât. Iar tu, fiule, de voie să ai viață și de dorești să vezi zile bune, Psalmul 33:12, și să trăiești în trup ca și cum ai fi fără trup, viețuiește după canonul și regula aceasta. 25. Cum trebuie să-și petreacă cel ce se liniștește răstimpul de seara până la otrenie, privegherea de la miezul nopții și începutul învățăturii pe larg, după ce apune soarele, chemând pe prea bunul și atotputernicul Domnul Iisus Hristos în ajutor, așează-te pe un scăunel în chilia liniștită și neluminată și adunându-ți mintea din umblarea și rătăcirea ei pe afară și împingând-o ușor înăuntru inimii, prin inspirarea aerului pe nas, umple-o cu gândurile de rugăciune sau cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, adică introdu înăuntru oarecum unite cu respirația și cuvintele rugăciunii. Căci zice Sfântul Isihie, unește trezvia și numele lui Iisus cu respirația, ca și cu gândul neîncetat la moarte și cu smerenia, căci amândouă sunt de folos. În felul acesta să ai împreună cu rugăciunea și cu celelalte ce ți le-am spus și gândul la judecata și la răsplătirea faptelor bune și rele. Și să te socotești din tot sufletul mai păcătos decât toți oamenii și mai nelegiuit decât dracii înșiși și că vei avea să fii pedepsit veșnic. Nota 99. Pomenirea numelui lui Iisus trebuie să fie nu numai o repetare formală a numelui, ci să fie însoțită de gândul plin de simțire la moarte, la judecata de după moarte și la păcatele concrete pentru care cel ce se roagă va avea să dea socoteală la acea judecată. Aceasta face ca pomenirea numelui lui Iisus să unească cu cererea milei lui. Rugăciunea lui Iisus nu e prin urmare numai o tehnică formală, ci persistența unei stări de profundă emoție care merge până la lacrimi. E o stare existențială plină de cutremur a întregii ființe. Dacă gândul acelei arătate va produce în tine frângere de inimă și plâns cu lacrimi, stăruie în el până ce acestea vor trece de la sine. Iar dacă nu te-ai învrednicit încă de darul lacrimilor, nevoiește-te și roagă-te cu cuget smerit ca să le agonisești pe acestea, căci prin acestea ne curățim de patim și de întinăciuni și ne facem părtași de stările cele bune și izbăvitoare. Nota 100. Lacrimile au fost socotite de părinți un dar al lui Dumnezeu, căci ele nu vin numai prin voia noastră, deși gândul la moarte și la judecată pregătește venirea acestui dar. Căci te poți gândi la moarte cu resemnare, cu încruntare, dar fără lacrimi. Ele sunt semnul ultimului grad de smerenie și de pocăință. De aceea ele implică credința în Dumnezeu și sunt un mijloc de curățire și de viață nouă din frica de Dumnezeu și din dragostea pentru El. De aceea zice Sfântul Ioan Scărarul, precum focul topește tristia, așa lacrima curată curăță toată întinăciunea văzută și nevăzută. Iar alt Sfânt Părinte zice, cel ce voiește să se desfacă de răutăți, cu plângere se desface. Și cel ce voiește să agonisească virtuți, cu plângere le agonisește. Și dacă n-ai frângere de inimă, cunoaște că ai slavă de șartă, pentru că aceasta nu lasă sufletul să se umilească. Iar dacă nu vin lacrimile, scufundă-te în aceste gânduri cu rugăciunea un ceas. Apoi ridică-te, rostește cu lărea minte pavecernița cea mică și iarăși zând, ține rugăciunea cu toată puterea în chip curat și fără împrăștiere, adică fără griji și fără vreun gând sau vreo închipuire oarecare, ci cu multă trezvie, o jumătate de ceas, precum s-a spus. Nota 103. Despre trecerea de la rugăciunea lui Iisus, făcută șezând, la cântarea făcută în picioare, a vorbit înainte de autorii scrierii de față Sfântul Grigore Sinaitul. În afară de răsuflare și de hrană, fii în rugăciune străin de toate, dacă voiești să fii numai cu mintea. Apoi însemnându-te cu semnul cinstitei și de viață făcătorii cruci și însemnând de asemenea și patul, așează-te pe el și te gândește la bunătățile viitoare sau la pedepse, la firea trecătoare și înșelătoare a celor vremelnice, la cea fără de veste și obștească datoria, adică la moarte, la înfricoșata dare de seamă de după sfârșit și înainte de sfârșit, amintindu-ți de greșelile tale din toată vremea, pe scurt, și cerând cu căldură iertarea lor, apoi cercetându-te cu deamănuntul cum ți-ai petrecut ziua care a trecut, apoi întinzându-te și spune rugăciunea potrivit celui ce a spus, pomenirea lui Iisus să se culce cu tine, dormi 5 sau 6 ore. Mai bine zis, dorm după cât e de lungă noaptea. Nota 104. Iarna, când înserează mai curând, la ora 4:30 apune soarele, timpul de somn până la miezul nopții e mai lung. 26. Cum trebuie să faci utrenia și cum să petreci timpul până dimineața? Trezindu-te și lăudând pe Dumnezeu și chemându-L iarăși în ajutor, începe întâi primul lucru, adică să te rogi în inimă fără împrăștiere și în chip curat până la un ceas. Căci în acest timp mintea se află în starea cea mai liniștită și mai netulburată. De aceea ni s-a poruncit să jertfim lui Dumnezeu cele întâi născute și cele mai alese ale noastre. Deuteronom 12:6, adică să înălțăm în chip neclintit cel din tâi gând prin rugăciunea curată către Domnul nostru Iisus Hristos. Căci zice Sfântul Nil, rugăciune săvârșește acela care aduce tot gândului cel din tâi lui Dumnezeu. După aceea cântă miezonoptica. Iar dacă nu te-ai întărit încă pentru o liniștire mai desăvârșită și de aceea încă nu poți, cum am spus, să fii răpit în rugăciune, sau dacă nu o poți aceasta pentru vreo altă pricină, cum se întâmplă celor ce sunt încă începători în această lucrare sau mai rar, și celor înaintați, dar încă ne ajungi la desăvârșire, că cei desăvârșiți toate le pot în Hristos care întărește pe ei, Filipeni 4:13, ridicându-te din somn și ținându-te cu toată puterea treaz, cântă mai întâi miezonoptica cu toată luarea minte și pătrunderea. Apoi șezând roagă-te în chip curat și neîmprăștiat în inimă, cum s-a arătat, o oră. Mai bine zis, atât cât îți va da putere dătătorul bunătăților, căci zice Scărarul, noaptea de timpul cel mai lung luării aminte, iar cel mai scurt cântării, iar ziua pregătește-te după puterea ta. Iar dacă nevoindu-te și în acest chip ești stăpânit încă de moleșală și de lene și mintea ți este tulburată de vreo întâmplare oarecare, ridică-te, trezește-te pe cât poți, stăruind în rugăciune. Apoi așezându-te, silește-te să te rogi, precum s-a scris înainte, având grijă întotdeauna să vorbești prin rugăciunea curată lui Dumnezeu cel curat. Apoi ridicându-te, spune cu înțelegere cei 6 psalmi, pe al 50-lea și canonul precum voiești. Apoi șezând și priveghind, roagă-te cu curăție o jumătate de oră. Nota 107, e o utrenie întreruptă din loc în loc de anunarea minții și de rugăciunea lui Iisus. Poate că și de aceea se numește utrenia și priveghere, având să fie mereu întreruptă de răstimpuri închinate luării aminte. Utrenia o făcea Isihasul în chilie după miezul nopții, dată fiind depărtarea chiliei lui de biserică. Și iarăși ridicându-te cântă laudele, doxologia obișnuită, ceasul întâi și fă apoi apolisul. Cele spuse prin buzele tale să răsune atâta cât să fie auzite numai de urechile tale, odată ce ni s-a poruncit să aducem lui Dumnezeu și rodurile buzelor noastre, Evrei 13:15. Să mulțumești din tot sufletul și din tot cugetul iubitorului de oameni, purtătorului de grijă și prea înțeleptului nostru Dumnezeu, celui ce după a lui milă, nesăvârșită, ne-a învrănicit pe noi să străbatem liniștimarea nopții care a trecut și să vedem postata luminoasă a zilei de față și să-L rogi tot așa de fierbinte să ne ajute să străbatem neînviforați furtuna întunecată și să-L batica demonilor și a patimilor și să ne miluiască pe noi. 27. Cum trebuie să petrecem de dimineața până seara? Iar de dimineața până la prânz petrece în rugăciunea curată și neîmprăștiată a inimii, dăruindu-te întreg lui Dumnezeu întreg, atâta cât îți stă în putere, ca rugându-te Lui cu inimă înfrântă să-ți ajute ție celui neputincioș și trândav și lipsit de voință. Citește în picioare ceea ce ți s-a rânduit din Psaltire, din Apostol și din Sfânta Evanghelie. Fă și rugăciunile către Domnul nostru Iisus Hristos și cele către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Șezând apoi, fă și celelalte citiri din dumnezeieștile Scripturi. După acestea cântă cu înțelegere ceasurile obișnuite, alcătuite cu multă înțelepciune de către părinții bisericii, stăruind în ferirea sufletului de nelucrare, care este învățătoarea toată răutatea. Depărtează odată cu patimile și prilejurile lor, chiar dacă unele par mici și nevătămătoare. 28. Despre ferirea de nelucrare și despre trebuința ca cel ce se liniștește să păzească toată predania bisericească. Zice Sfântul Isaac, păziți-vă, iubiților, de nelucrare, fiindcă în ea se ascunde moartea sigură, căci fără ea nu e cu putință să se cadă în mâinile celor ce se străduiesc să robească pe monah. Nu pentru psalm ne va judeca Dumnezeu în ziua aceea, nici pentru prăgetarea rugăciune, ci pentru că părăsirea acestora dă putință de intrare demonilor. Iar când vor găsi loc și vor intra și vor închide ușile ochilor noștri, nota 108, vor închide ușile ochilor sufletești, ca să nu vadă cele bune, să nu vadă pe Dumnezeu în inimă, vor închide pe om în el însuși și în plăcerile lui, făcându-l orb față de ceea ce e dincolo de această îngustime. Ne vor copleși cu tirania și necurăția lor, căci ei stăpânesc după hotărârea dumnezeiască pe slujitorii lor cu cea mai cumplită răzbunare. Și așa ajungem rob lor datorită nesocotirii lucrurilor mici de care ni se cere să ne îngrijim pentru Hristos, cum s-a scris de către cei prea înțelepți. Cel ce nu supune voia sa voii lui Hristos va fi supus vrăjmașului său. Deci aceste lucruri care se par mici, nota 109, citirea psalmilor și rostirea rugăciunilor, sunt socotite de unii lucruri mici, declarând că importantă este unirea cu Dumnezeu și desăvârșirea prin ea. Dar aceste lucruri mici prilejuiesc pe cele mari, pentru că în lipsa lor putem fi luați în stăpânire de demoni. Să le socotești ca niște ziduri față de cei ce ne iau pe noi în robie. De aceea, cu înțelepciune s-a rânduit de către cei ce țin rânduiala bisericii să se împlinească acestea înăuntru chiliei pentru păzirea vieții noastre în Duhul Descoperirii sau Revelației. Pentru aceea, pe drept e socotită mică nesocotirea lor de către cei neînțelepți care nu se gândesc la paguba pricinuită de aceasta. Sunt oameni care își fac și începutul și continuarea drumului într-o libertate neînfrânată care este Maica Patimilor. De aceea e mai bine să ne silim, să nu ne socotim cele mici, decât să dăm loc păcatului prin lărgimea ce ne-o dăm, că sfârșitul acestei libertăți necuvenite este o robie cumplită. Nota 110. Libertatea ce o dă patima e aparentă. Ea se dovedește în scurtă vreme cumplită robie. Beția, desfrânarea, lenea se prezintă la început ca manifestări de libertate, dar curând, crescând puterea lor, ele se dovedesc monștri care ne înlănțuiesc și ne duc la slujirea lor fără să ne putem opune. Și iarăși, ce dulci sunt prilejurile patimilor! Uneori poate cineva să taie patimile și se liniștește prin îndepărtarea lor și se bucură de încetarea lor, dar pricinile lor nu le poate îndepărta. De aceea suntem ispitiți chiar fără să vrem și ne întristăm de patimi, dar ne place să rămână în noi pricinile lor. Nu dorim patimile, dar primim cu plăcere prilejurile care le precinuiesc în noi. Nota 111. Ne întristăm când patimile ne-au robit, dar ne place să gustăm la început puțin din ele. Socotim că aceste gustări nu ne vor duce la patimi, adică ne bucurăm de prilejurile patimilor. Dar aceasta înseamnă că și pricinile patimilor rămân în noi și le iubim. Rămân ca niște rădăcini care, îndată ce sunt puțin udate, înverzesc cu repeziciune. De aceea efortul de mortificare a lor sau de păzire de ele trebuie să continue toată viața. De aceea cele din urmă se fac pricini ale celor din tâi prin lucrarea lor. Căci cel ce iubește prilejurile patimilor se supune și se face rob fără să vrea patimilor. Cel ce urăște păcatele sale se oprește de la ele și cel ce le mărturisește va dobândi iertare. Dar e cu neputință cuiva să părăsească deprinderea păcatului înainte de a fi dobândit dușmânia față de el și de a obține iertare înainte de mărturisirea păcatelor. Căci cea din tâi, dușmânia față de păcat, este pricina adevăratei smerenii, iar cea de-a doua, mărturisirea, este pricina străpungerii ce se naște în inimă din rușine. Și iarăși, nu este al păcat neiertat decât cel pentru care nu se face pocăință. Dar despre acestea ajunge, iar tu, după cântarea ceasurilor, amintite, mănâncă, ținând și în timpul mâncării rugăciunea, ca făcând așa să ajungi prin puterea Harului la deprinderea de a te ruga neîncetat. Nota 114. Poate că fapte bune singulare se pot săvârși și numai prin efortul omului, dar deprinderea de a le săvârși prin stăruirea neîncetată în ele și de a nu alterna faptele bune cu cele rele, nu poate dobândi cineva decât cu ajutorul Harului. Altfel poate face din când în când câte un bine din plictiseala monotoniei pe care o produc faptele rele. De aceea și păgânii fac uneori bine, dar nu pot face numai bine. Deprinderea câștigată prin stăruință implică o putere deosebită a Duhului omului, putere mai presus de fire, și mai ales deprinderea rugăciunii neîncetate. Dar cuvântul despre hrana care susține trupul prin înțelepciunea nigrită a Făcătorului să mai fie așteptat puțin. Să dăm rând mai întâi cuvântului despre hrana care susține și dă viață sufletului. Aceasta este potrivit sfinților sfințita și îndumnezeitoarea rugăciune. Și e foarte cuvenit să facem așa, deoarece și sufletul e mai de preț decât trupul. 29. Tot despre rugăciune și despre trebuința de a ne ruga totdeauna. Precum trupul acesta al nostru în lipsa sufletului e mort și rău mirositor, la fel și sufletul care nu se mișcă prin rugăciune este mort și nenorocit și rău mirositor. Căci trebuie să socotim lipsirea lui de rugăciune mai amară decât orice moarte, cum bine ne învață marele Daniel, prorocul, care voia mai bine să moară decât să fie lipsit, fie și măcar o clipă de rugăciune. Daniel 6:10 și următoarele. La fel ne învață dumnezeiescul gură de aur. Tot cel ce se roagă vorbește cu Dumnezeu și cine nu știe ce mare lucru este ca om fiind să stai de vorbă cu Dumnezeu. Dar nimeni nu poate să înfățișeze această cinste prin cuvânt, căci această cinste întrece chiar și măreția îngerilor. Și iarăși, rugăciunea e o lucrare comună a îngerilor și a oamenilor și în privința rugăciunii nimic nu desparte o fire de alta. Ea te desparte de animale, ea te unește cu îngerii. Prin ea se ridică cineva repede la petrecerea, la viața și traiul acelora, la cinstea, la noblețea, la înțelepciunea și înțelegerea lor, silindu-se să-și petreacă toată viața în rugăciuni și în slujirea sau închinarea adusă lui Dumnezeu. Și iarăși, când vede diavolul sufletul îngrădit în virtuți, nu îndrăznește să se apropie, temându-se de tăria și de puterea pe care îi dau rugăciunile, hrănind sufletul mai bine decât hrănesc mâncările trupul. Nota 117. Rugăciunea hrănește sufletul pentru că aduce puterea lui Dumnezeu în el, pentru că prin dialogul cu Dumnezeu îi se comunică sufletului puterea și viața lui. Dacă ar fi o simplă lucrare a omului, ea n-ar putea hrăni sufletul cu ceva ce nu e în el însuși. În general, omul nu se poate noi prin el însuși, căci dacă ființa lui e rea, de unde să scoată din ea o putere prin care să biruiască această slăbiciune? Și iarăși, rugăciunile sunt nervii sufletului, căci precum trupul e susținut la oaltă prin nervi și prin ei se mișcă în chip unitar, persistă și își menține tăria, iar dacă îi taie cineva pe aceștia, desface toată armonia trupului, tot așa sufletele se armonizează și se susțin la oaltă prin rugăciuni și prin ele străbat cu ușurință drumul evlaviei. Nota 118. Un medic german mi-a declarat că astenia nervoasă, atât de răspândită în zilele noastre și are leacul și în cruce, adică în înțelegerea rostului superior al greutăților vieții și în răbdarea lor folositoare pentru creșterea duhovnicească a omului. În orice caz, rugăciunea, întărind cu putere dumnezeiască sufletul, aduce întărire și nervilor trupului. Ea aduce liniște și prin aceasta potolește agitația care se prelungește și în nervi. Deci dacă te lipsești de rugăciune, faci ceva ca și când ai scoate peștele din apă. Precum apa e viața aceluia, așa ți este ție rugăciunea. Precum acela trăiește prin apă, așa noi putem să ne înălțăm la cerul și să ajungem aproape de Dumnezeu prin rugăciune. Și iarăși, rugăciunea și cererea fac pe oameni biserici ale lui Dumnezeu. Și precum aurul și pietrele scumpe și marmora fac casele împăraților, așa rugăciunea face pe oameni biserici ale lui Hristos. Ce laudă mai mare s-ar putea aduce rugăciunii decât că zidește biserici lui Dumnezeu? Și acela pe care nu-l încap cerurile intră în sufletul viu prin rugăciuni. Nota 120. Rugăciunea face pe om biserica lui Dumnezeu, dar și preota lui, că și Hristos însuși se află în sufletul care se roagă împreună cu Sfântul Duh, care se roagă cu suspine negrăite în noi, sau se întipărește neul nostru în rugăciune. Pentru că biserica nu e numai locul unde se roagă omul, ci și locul unde se află Hristos. Și iarăși, ar putea vedea cineva puterea rugăciunii sfinților și în aceea că Pavel, care alerga prin toată lumea ca un înaripat, locuia în închisori, suferea biciuiri, purta lanțuri, trăia plin de sânge și în primejdi, scula morți, vindeca boli, nu se bizuia pe niciuna din acestea în mântuirea oamenilor, ci și împrejmuia sufletul cu rugăciuni. Și după ce se vrășa aceste semne și învia morți, alerga la rugăciune ca un atlet spre cununa din stadion, căci rugăciunea pricinuiește și învierea morților și toate celelalte, pentru că puterea ce o are asupra pomilor apa, aceea o au asupra vieții rugăciunile sfinților. Nota 121. Rugăciunea e mai tare ca toate, pentru că în ea e Dumnezeu sau în ea omul e plin de Dumnezeu. Și iarăși, rugăciunea e prilejul mântuirii, pricinuitoarea nemuririi, zidul nesurpat al bisericii, adăpostul nejefuit, înfricoșător demonilor, mântuitor nouă binecredincioșilor. Și precum toate bogățiile urmează unei împărătești care intră într-o cetate, așa toate virtuțile intră împreună cu rugăciunea care intră într-un suflet. Apoi iarăși, ceea ce este temelia pentru casă, aceea este rugăciunea pentru suflet. Trebuie să o fixăm întâi pe aceasta ca o bază și ca o rădăcină în suflet și apoi să zidim cu sârguință pe ea cumpătarea și grija de sărat și toate legile lui Hristos. Nota 124. Rugăciunea e fundament al sufletului, pentru că în ea e Hristos, ipostasul firii omenești în general, deci și al firii noastre. Orizontalitatea slujirii oamenilor crește din verticalitatea unirii cu Hristos sau din adâncimea care prin noi ajunge mai departe de noi în Dumnezeu. Din acel izvor de adâncime infinită ies puterile slujirii oamenilor, așa cum apa care adapă câmpiile iese din adâncul pământului. Rugăciunea sârguincioasă este lumina minții și a sufletului, lumină nestinsă și neîncetată. Nota 125. Rugăciunea răsare din evidența și simțirea prezenței lui Dumnezeu și întărește această evidență și simțire. Iar Dumnezeu dă un sens tuturor. Prin El știm pentru ce trăim, pentru desăvârșirea noastră din El, prin iubirea față de toți oamenii, văzut și ei ca și noi, în lumina valorii eterne a fiecărui om, lumină pe care ne-a arătat-o Fiul lui Dumnezeu, făcându-se om pentru vecii vecilor. Ori de aceea, cel viclean aruncă 10.000 de grămezi de gânduri învălmășite în mințile noastre. Și cele ce niciodată nu le-am gândit, acestea le adună în vremea rugăciunii și le varsă în sufletul nostru. Nota 126. Cu cât voim să strângem mintea mai mult într-un singur gând esențial al rugăciunii, cu atât pornirea ei contrară încearcă să se împotrivească, împrăștiindu-se în tot felul de gânduri mărunte. Iar cel rău o stimulează în aceasta, căci tot ce se petrece în noi nu provine numai din noi, ci și din înrăuriri mai puternice decât noi. Mare armă este rugăciunea, mare asigurare. Iar de Dumnezeu cuvântătorul, teologul, zice: să-ți fie pomenirea lui Dumnezeu mai neîntreruptă decât respirația. Nota 120. Sfântul Grigore de Nazianz, cuvântul 27.4. Și iarăși cugete la Dumnezeu mai neîntrerupt decât respiri. Sfântul Isaac zice la rândul său: fără rugăciunea neîncetată nu te poți apropia de Dumnezeu. Și adaminții după osteneala rugăciunii, o altă grijă, înseamnă a pricinui împrăștirea cugetării. Și orice rugăciune în care trupul nu se obosește și inima nu se întristează, trebuie socotită un făt lepădat, pentru că acea rugăciune e fără suflet. Nota 132, neidentificat. Iar Sfântul Ioan Scăraru zice: rugăciunea este după ființa ei apropierea și unirea omului cu Dumnezeu, iar după lucrare, rugăciunea este putere susținătoare a lumii, împăcare cu Dumnezeu, maica lacrimilor și totodată fica lor, ispășirea păcatelor, punte împotriva ispitelor, peretele din mijloc împotriva necazurilor, zdrobirea războaielor, lucrarea îngerilor, hrana tuturor cetelor netrupești, veselia viitoare, lucrarea fără margini, izvorul virtuților, pricinuitoarea darurilor sau harismelor, propășirea nevăzută, hrana sufletului, luminarea minții, securea care taie deznădejdea, dovedirea nădejdii, scăpare de întristare, bogăția monahilor, comoara sihaștilor, micșorarea mâniei, oglinda înaintării, arătarea măsurilor, darea pe fața stării ajunse, descoperirea celor viitoare, semnul măririi. Rugăciunea este judecătoarea celui ce se roagă, judecata și scaunul de judecată lui Hristos, înainte de scaunul judecății viitoare. Nota 133, scara 28. Fiecare din aceste caracteristici ar descoperi, dacă ar fi explicată, însemnate stări și trepte duhovnicești de mare subțirime. În rugăciune se arată și se trăiesc cele viitoare. Ea deschide orizontul nesfârșitelor perspective de viață. Ea face străvezi măsurile la care ajunge un om. Ea e judecata ce și-o face cel ce se roagă în fața lui Dumnezeu, pentru că în ea se arată și Hristos șezând pe scaunul de judecată. Ea e trăirea anticipată a vieții viitoare. Și, iarăși, rugăciunea nu e nimic altceva decât înstrăinarea de lumea văzută și nevăzută. Nota 134, scara 28. E înstrăinarea de legătura ispititoare cu lumea și de puterile nevăzute ale întunericului, îndemnătoare la rău. Iar Sfântul Nil zice: de voie să te rogi, leapădă-te de toate ca să moștenești totul. Nota 135, Evagrie Ponticul despre rugăciune. Numai când ești liber de toate, ești stăpân peste toate, adică le ai pe toate prin iubire și prin înțelegere. Dar mai ales le ai în Dumnezeu, în care sunt toate. Le ai în Dumnezeu fiind unit cu El prin rugăciune. Orice lucru de care ne legăm cu pasiune, ne îngustează vederea și puterea de îmbrățișare a tuturor. Această îngustare produce și ideile definite, cunoscute teoretic, chiar ideile unei cunoștințe teoretice despre Dumnezeu și despre cele privitoare la mântuire. Unde nu e rugăciune, e de aceea împotrivire în idei și dezbinare. Și iarăși, rugăciunea este urcușul minții la Dumnezeu și, iarăși, rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Și apoi, precum pâinea este hrană trupului și virtutea sufletului, așa e rugăciunea duhovnicească, hrana minții. Atât despre acestea. Dar e timpul potrivit acum să vorbim pe scurt și despre hrana trupească, adică despre greutatea, cantitatea și calitatea ei.